Pahan voittaminen, 8. luku. Johanneksen evankeliumi, joka on evankeliumeista mystisin, puhuu kristustajunnan salaisuudesta ja historiallisesti käsitettynä Jeesuksen persoonallisuudesta, eli Jeesuksen ihmeistä kristustajunnan kannalta, Kristuksesta hänessä. Tämä Johanneksen evankeliumi on saanut meidät tuntemaan ja erikoisesti silmällä pitämään pahan probleemaa, koska ymmärtääksemme hyvän täydellisesti, meidän täytyy ymmärtää paha. Pahan probleema samalla opettaa meitä ymmärtämään hyvän probleeman. On kysytty, mistä paha on saanut alkunsa, ja on huomautettu, että samoin kuin Jumala ilmenee ihmisessä, samoin paha henki ilmenee ihmisessä. On samalla huomautettu, että ihmisiä on ollut olemassa ennen meitä, ja että sen johdosta on olemassa henkiolentoja, jotka edustavat jotakin, joka meidän elämässämme on pahaa. Meillä on itsessämme vastaavia ominaisuuksia, jotka ovat meihin nähden kiusaavassa asemassa. Millä tavoin me sitten ihmisinä, sieluina, voimme voittaa pahan siemenen itsessämme ja muuttaa kaikki hyväksi ja hyvien henkien johdettavaksi? Jos luomme katsauksen pahan historiaan ihmiskunnan vaiheissa ja noiden kiusaavien henkien työhön, niin voimme siihen vastata. Tämä voi tietenkin olla tässä aivan lyhyt selitys. Itse asiassa tuo kertomus paratiisista, joka niin selvänä esiintyy Vanhassa testamentissa Mooseksen ensimmäisessä kirjassa, esiintyy myös kaikkien kansojen pyhissä traditioissa, ja se sisältää oikean ja syvällisen totuuden hyvin selvästi paljastetussa muodossa. Paratiisikertomus keskittyy siihen, että meidän ihmiskuntamme eli alussa autuaallisessa ja onnellisessa tilassa. Ja jos emme rajoitu historialliseen näkökantaan, vaan ulotamme katseemme miljoonia vuosia kauemmaksi taaksepäin, näemme meidän ihmiskuntamme erittäin merkillisessä ajassa. Ihmiset elivät verraten paljon onnellisemmassa olotilassa kuin nykyään. Silloin koko tämä kertomus on faktillinen tosiasia. Ihmiset olivat todellisia Jumalan kuvia. He elivät viattomuuden tilassa ja heidän elämänsä oli täydellistä harmoniaa. He elivät silloin maallisessa paratiisissa. Elivät sellaisissa olosuhteissa, että heidän ei tarvinnut tehdä työtä samalla tavoin kuin nykyään. Näin nimenomaan sanotaan kaikissa paratiisikertomuksissa. Sanotaan, että ihmiset saivat syödä kaikkia maan hedelmiä, eivätkä olleet riippuvaisia sellaisista olosuhteista kuin nykyään. Heidän tehtävänsä oli mennä henkisesti eteenpäin. Ja kun katselemme Lemurian mantereen aikaa, niin näemme, että tälle planeetalle tuli ihmisolentoja muualta. He asettuivat asumaan tähän maahan ja ottivat ohjataksensa tämän lapsi-ihmiskunnan ensimmäisiä askeleita. Nämä olivat viisaita johtajia, paremmin sanoen salainen veljeskunta, ensimmäinen salainen mysteerikoulu. Ja jos luette kristillisiä tutkijoita, joiden silmät ovat nähneet todellisia salaisuuksia, niin huomaatte heidän puhuvan tästä. Kun ihmiset elivät paratiisillisessa tilassa, he elivät lähinnä sieluina. Te tiedätte, että tänä päivänä on ensimmäinen askel se, että ihminen luopuu siitä harhasta, että hän on ainoastaan tällainen näkyvä, aineellinen ruumis, ja että hän tuntee olevansa sielu. Sangen moni teistä varmaan on kokenut tämän tunteen, ja muuttuu sielulliseksi olennoksi, joka on suurempi ja ihmeellisempi olento kuin se, joka liikkuu maan päällä. Hän tuntee olevansa elävä sielu. Ihmiset paratiisissa elivät juuri näin. Heidän järkensä ei ollut niin kehittynyt kuin meidän nykyään. He olivat aivan kuin toisessa asemassa aistien suhteen. Ihmisillä oli kolmas silmä, jolla he olivat yhteydessä toisen maailman kanssa. Heidän fyysiset silmänsä olivat alkuaan sumuiset, eivätkä erottaneet tämän näkyvän maailman muotoja niin kuin meidän silmämme. Heidän mielikuvituksensa loihti selvästi kaikki näyt, mutta heillä oli toinen salainen näkö. Kun siis tänne ruumiistui näitä erityisen kehittyneitä ja viisaita jumalolentoja toisista tähdistä, niin he herättivät meissä erikoista luottamusta ja uskoa sen tähden, että olivat niin kauniit. He näkyivät meidän astraalimuodoillemme ja he loistivat kauniina olentoina. He opettivat meidät puhumaan, rakentamaan ja tekemään työtä. Mutta mikä oli tärkeätä, he saivat meidät seuraamaan itseänsä. Ei kuitenkaan sokeasti, vaan siksi, että me itse näimme, että he olivat niin hyviä. On sangen sattuvasti kuvattu silloista eläinkuntaa, kun on sanottu, että Aadam nimitti eläimet. Niille jäi se nimi, jonka Aadam antoi, sillä kaikki, mitä silloin paratiisitilassa nähtiin, oli kaikki totta. Silloin nimittäin nähtiin kaikkien oikea muoto. Jos eläin tuli meidän eteemme, niin me näimme sen verraten hämärästi fyysisessä muodossa, mutta me näimme, mitä eläimellisiä himoja ja haluja siinä oli. Todellinen nimi on eksaktinen kuva siitä kertomuksesta. Kun Aadam nimitti eläimet, niin se merkitsee, että hän näki, minkälainen mikin eläin oli. Sitten tuli lankeemus. Se kehittyi siitä, että erinäiset olennot alkoivat vietellä ihmisiä. Me olemme nimittäneet näitä olentoja kolmella eri nimellä. Luciferisiksi, ahrimaanisiksi ja saatanallisiksi olennoiksi. Nämä olivat erittäin kehittyneitä ja loistavia olentoja. Mitä sitten olivat luciferiset olennot, jotka viettelivät ihmisiä? He olivat kuin loistava, voimakas valovirta, niin kuin käärme olisi esiintynyt, käärme tuli. Oli niin kuin ihmisillä olisi ollut silmien edessä tuli. Tämä suuresti viehätti ihmisiä, ja nämä viisaat olennot, jotka näin luomissalaman valossa näkyivät, selittivät ihmisille, te ette herää, jos ette maista kielletyn puun hedelmää. Teidän täytyy oppia tietämään, mitä elämä on. Te seuraatte viisaita olentoja umpimähkään, mutta te ette saata tulla heidän kaltaisiksensa, ellette syö siitä puusta, joka on kielletty. Päästäkää meidät vaikuttamaan ja antakaa meidän astua sisään teihin, niin te tulette ihmeellisiksi jumaliksi ja tietäjiksi. Ja ihmiset luonnollisesti lankesivat. Nythän voimme katsella tätä siltä kannalta, että se oli sangen surkea tapaus. Mutta voimme katsella sitä toiseltakin kannalta ja sanoa, että se oli luonnollinen asia kehityksessä. Sillä ilman tätä emme olisi tulleet järkeviksi, tunteviksi ja tahtoviksi olennoiksi. Olisimme olleet viattomuuden tilassa. Ei pitäisi tunteen kannalta ajatella tätä lankeemusta. Se oli samalla surullinen asia, mutta välttämätön. Ja miksi me lankesimme? Me lankesimme Luciferien valtaan kohdistamaan ajatuksen siihen, mikä samalla on aineeseen lankeamista. Se oli sitä, että huomasimme kiintyä luovaan voimaan aineellisessa merkityksessä, nimittäin sukupuolivoimaan. Me heräsimme näkemään, että tämä voima tuottaa meille suurta nautintoa. Tämä tapahtui vuosituhansien aikana. Se ei tapahtunut silmänräpäyksessä. Mutta se tapahtui, ja ihminen oppi silloin, että juuri sukupuolivoima hallitsi. Se antoi kaikista voimakkaimman tunteen siitä, että hän eli. Se paisutti koko olemisen tunteen, antoi rajattoman tunnon siitä, että hän oli olemassa. Ja sen tähden ihminen, joka oli ajatteleva ja tajuinen olento, lankesi ja käänsi huomionsa alaspäin ja ulospäin. Tämä kokemus on tuottanut valtavia seurauksia. Juuri tuo lankeemus sukupuolielämän tuottamiin mystisiin nautintokokemuksiin on saanut aikaan suurta kärsimystä ja suuria tuskia. Sillä se, joka tuottaa suurinta nautintoa, tuottaa myöskin suurinta tuskaa. Ja ihmiset olivat tutustuneet suurimpaan ja salaperäisimpään okkulttiseen voimaan. he antautuivat sen valtaan ja joutuivat luomaan. Tästä kannamme kaikki sitä karmaa, mikä siitä seurasi. Se oli ensimmäinen lankeemus Luciferisten henkien pauloihin. Ja meidän täytyy tunnustaa, että ihmiskunta yhä vielä kantaa siinä suhteessa raskasta taakkaa. Voidaan sanoa, että se ihminen, joka on ratkaissut sukupuolipulman ja todella voittaa itsessänsä sukupuolihimon, on ottanut pitkän askeleen salaisella tiellä. Ja kun ihminen oli langennut Luciferisten henkien pauloihin, oli ahrimaanisten henkien verraten helppo kiusata ihmistä ja vetää pauloihinsa. Nämäkin olivat loistavia, kauniita olentoja, henkiä, jotka sanoivat, luottakaa meihin, niin opitte näkemään Jumalan. He vaikuttivat siten, että me aloimme epäillä sitä, mitä viisaat olivat meille opettaneet. Samalla kun me lankesimme Luciferisten henkien pauloihin, kolmas silmä peittyi ja silmä näkyvään maailmaan avautui yhä enemmän. Nyt sanoivat ahrimaaniset henget, mitä tietoa teillä on Jumalasta? Ette tiedä ollenkaan totuutta. Me opetamme teidät ajattelemaan, epäilemään, olemaan uskomatta umpimähkään. Tämäkin oli välttämätöntä, mutta myös lankeemus pois lapsen luottavaisesta tilasta, jolloin ihmiset näkivät, kuinka totta jumalat opettivat. Mutta se oli samalla ihmisten omien ajatuskuvien herättämistä. Ihminen oppi vähitellen ajattelemaan. Näiden ahrimaanisten henkien kuiskaukset jatkuvat yhä vielä. Ihmiskunta aivan kuin elää siinä kiusauksessa. Ja jokaisen ihmisen, joka tahtoo tulla itsenäiseksi henkiseksi olennoksi, täytyy läpikäydä tällaisia epäilyksiä, joihin ahrimaaniset voimat häntä houkuttelevat. Sitten oli kolmannen, saatanallisen voiman vaikutus. Saatanoiden opetus näkyi siinä, että he sanoivat, me opetamme teille kaikista lyhimmän tien. Jos te olette voimakkaat, niin kieltäkää kaikki. Kieltäkää Jumala, josta teillä ei ole mitään tietoa. Huomatkaa se, jota te olette nimittäneet pahaksi. Antautukaa kaiken itsekkyyden valtaan. Tulkaa täysin julmiksi. Tehkää pahoja tekoja. Olkaa pahoja toisille, niin silloin te kehitytte. Ja olkaa pahoja ei ainoastaan ihmisille, vaan eläimille ja luonnollekin. Nämä ovat voimia, joita sanomme mustiksi voimiksi, mustaksi magiaksi. Silloin oli jo siirrytty eteenpäin elämän Atlantiksessa. Oli kulunut miljoonia vuosia, kun Atlantiksessa mustat voimat tulivat meidän luoksemme. Ne houkuttelivat meitä, ja me lankesimme hyvin monet hyvinkin pitkälle. Noilta ajoilta on ulkonaisesti periytynyt ihmiskunnan raskas karma, noilta ajoilta, jolloin annoimme vietellä itsemme julmuuteen, ilkeyteen ynnä muuhun pahaan. Tämä vaikuttaa, että emme voi vieläkään järjestää oloja maan päällä oikein, vaan että meidän täytyy elää yhtämittaisessa onnettomuudessa. Se on seurausta siitä, että annoimme vallan kaikille jumalattomille, itsekkäille vaistoille ja panimme muut, heikommat olennot itseämme palvelemaan. Tietenkään eivät kaikki osanneet mennä yhtä pitkälle. Jotkut valitettavasti menivät hyvinkin pitkälle pahassa. Jos me olisimme oikein pitkälle menneet, meillä ei olisi mitään toivoa enää, niin kuin on niiden laita, jotka tulevat mustiksi, maagikoiksi. Niiden, jotka todella valitsevat Jumalan ja kaiken hyvän vastustamisen ja sanovat, me emme tahdo olla missään tekemisissä hyvän ja Jumalan kanssa. Mutta monet ihmiset eivät saata näin pitkälle mennä pahassa. Useimmissa järki on niin pitkälle kehittynyt, että he ymmärtävät, että jumalattomuus ja pahuus vie kadotukseen ja että on hullua kieltää kaikki hyvä. Meillä on inhimillisiä tunteita ja ajatuksia, jotka tekevät tällaisen tien mahdottomaksi. Siinä määrin kuin ihminen on antautunut pahan, julmuuden ja Jumalan pilkan valtaan, siinä määrin hän saa kärsiä sanomattomia tuskia. Ja kun nyt katselemme ihmiskunnan elämää, meidän täytyy sanoa, että ihmiskunta vielä elää lankeemuksen tilassa, mutta että on yksilöitä, jotka pyrkivät pois tuosta lankeemuksen tilasta. Ymmärrämme, että se on yksilöllinen asia. Sillä ihminen on tuleva tietäjäksi, jumalaiseksi olennoksi, joka näkee, tietää ja osaa kaiken. Ja sen tähden täytyy kunkin ihmisen yksilönä herätä. Hänestä täytyy tulla totuuden ja Jumalan etsiä. Hänestä täytyy tulla sellainen olento, joka pääsee pois pahasta ja kääntyy hyvään päin. Ja vasta silloin alkaa ihmisen yksilöllinen, inhimillinen historia. Ennen sitä hän on ihmiskunnallinen ryhmäolento, joka elää lankeemuksen tilassa. Kun hän elää olentona, joka kaipaa totuutta, hyvyyttä, kauneutta, silloin hänestä tulee inhimillinen yksilö, ja silloin alkaa hänen yksilöllinen kulkemisensa taivaallisen isän luo. Se on ihmiskunnan ja yksilön kehitys. Ja nyt olemme tulleet siihen, että kysymme, millä tavoin totuuden etsiä, ihminen, joka yksilöllisesti herää, voi voittaa kaikki nämä kiusaukset. Miten hän pääsee niiden pauloista? Muistamme, kuinka apostoli sanoi, auta minua ja lisää uskoani. Pietari, joka näki mestarin joka päivä, lankesi epäilykseen. Ei kuitenkaan epäilykseen siitä, että Jeesus Kristus oli kaikki voittanut ja seisoi päivän sankarina, vaan epäilykseen omaan itsensä nähden. Kuinka voi päästä irti kaikesta heikkoudesta, minkä tuntee? Kuinka voi nousta tästä kadotuksen ruumiista? Kuinka voi rakentaa sellaisen ruumiin, joka tottelee hengen käskyjä sekä ymmärtää käytännöllisesti, että täytyy oppia voittamaan kiusaukset? Kun ihminen totuuden etsijänä, opetuslapsena, pyrkijänä tutkii itseänsä, niin hän huomaa, mitä kaikkia vaistoja ja viettejä hänellä on julmuuteen ja toisten hallitsemiseen. Viettelijä voi tarkoittaa hyvää, mutta ihminen ei huomaa, kuinka lankeemus saattaa hänet erilaisten voimien pauloihin. Teidän pitää ihmisinä rakentaa yhteisesti paratiisi maan päälle. Ja kuinka te voitte rakentaa? Tietenkin poistamalla ne, jotka estävät teitä rakentamasta. Yhteiskunnissa on paljon köyhiä, jotka tuntevat, ettei ole Jumalan tarkoitus, että heidän aina pitää elää kurjuudessa, kun kuitenkin on olentoja, jotka saavat rypeä kaikissa intohimoissansa. Kuinka olisi mahdollista, että maan päällä vallitsisi sellainen vääryys, että me saamme vain nähdä vaivaa ja toiset saavat nauttia kaikesta? Silloin kuiskaavat nämä voimat, se on ihmisen oma tietämättömyys. Nuo toiset ovat ilkeitä ja häijyjä olentoja. Heittäkää heidät pois ja tappakaa heidät. Näin kuiskaavat saatanalliset voimat. Ja siinä on näennäisesti niin suuri totuus, että ihmiset kaikessa parhaassa tunteessa nousevat ja tappavat. Mutta samalla he ovat langenneet saatanan pauloihin, eivätkä ole nousseet sen suurempaan onneen. Jos he saavatkin nauttia tämän elämän hyvyyksistä, heidän lapsensa saavat sitä enemmän kärsiä. Siitä ei tule parannusta. Ja sen tähden juuri täytyy ihmisen tutkia itseänsä, voidaksensa ymmärtää, mitä julmia tekoja hänessä on. Hän ei tahdo enää olla paha. Hänen täytyy tulla sellaiseksi, että hän ei hyvässä tarkoituksessa tahdo tehdä mitään julmaa, eikä saattaa toisia kärsimään. Hänen tulee tutkia itseänsä ja vetää esille itsestänsä se inhimillinen voima, jota sanotaan sääliksi. Jos ihminen muistaa, että hänen sydämessänsä elää sääli, silloin hän ei voi elää saatanan pauloissa. Silloin sääli voittaa saatanan. Ihminen aina muistakoon, että hänen sydämessänsä asuu sääli, ja ettei hän sen tähden voi tuottaa kärsimyksiä toisille. Jos hän tämän muistaa, silloin hän ei voi sekaantua mihinkään julmuuteen. Tiedämme erään ihmeellisen ihmisen, Gautama Buddhan, joka vei huippuunsa tämän tiedon ja joka pelasti ne, jotka hänen ääntänsä kuuntelivat. Saatanalla ei ole mitään valtaa sen ihmisen yli, joka seuraa Buddhaa. Hän opetti seuraajilleen sääliä. Kun ihminen oppii säälien ymmärtämään eläimiä, niin hän ymmärtää, että ihmisetkin voivat kärsiä. Ja jos hän oppii säälimään ihmisiä, niin hän voi sen ulottaa muihin luonnon valtakuntiin. Se pelastaa hänet pahasta tahdosta. Buddha pelasti ihmiskunnan saatanan vallasta. Mutta sitten meissä ovat luciferiset voimat, nuo kiehtovat voimat, jotka eivät suinkaan puhu mistään pahasta, vaan kaikesta hyvästä. Nämä meissä opettavat tekemään syntiä, opettavat meille sukupuolielämän salaisuudet. Opit tuntemaan onnea maailmassa, siis seuraa vain minua. Kuinka nautinto voisi olla väärä? Kuinka tällaisessa maailmassa, missä on enimmäkseen kärsimystä ja tuskia, muuten voisi elää? Täytyyhän saada nauttia, muuten emme jaksaisi. Meidän täytyy saada nauttia. Ja mehän emme osaa nauttia muulla tavoin kuin aisteillamme. Näin puhuvat luciferiset voimat. Näin ne yhä tänä päivänäkin puhuvat meille. Millä tavoin me voimme ne voittaa? Mikä on se taikasana, joka auttaa näiden vallasta? Se on Jeesus Kristuksen opettama positiivinen, aktiivinen rakkaus. Kun Jeesus Kristus sanoi, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, niin nuo sanat ja niiden sisäinen merkitys sisältävät tuon taikasanan. Noihin sanoihin kätkeytyy luciferisten voimien voittaminen. Hän on näyttänyt, millä tavoin voi päästä sukuvietin, kaiken heikkouden, puutteellisuuden ja epäilyksen täydellisestä vallasta, kaiken aistinautinnon ylivallasta. Siitä voi päästä ainoastaan Kristus rakkauden avulla. Meidän pitää oppia rakastamaan toisia, antamaan kaiken sillä rakkaudella, jolla Jeesus Kristus meitä rakasti, toisin sanoen todellisella rakkaudella. Rakkaus ei etsi mitään nautintoa, ei omaa onnea. Rakkaus ei ole mustasukkainen, rakkaus ei vihaa eikä epäile. Rakkaus tahtoo palvella ja antaa itsensä ja vain nostaa toisia. Meidän pitää alkaa rakastaa juuri niitä, jotka ovat meitä lähinnä. Ei meidän pidä ensimmäiseksi ajatella, että meidän pitää rakastaa afrikkalaisia ja tulimaalaisia. Ei, vaan rakkauden täytyy ensin tulla ilmi niiden keskuudessa, jotka kuuluvat samaan piiriin meidän kanssamme. Heidät on meille annettu sitä varten, että oppisimme rakastamaan. Siis kun tahdomme päästä luciferisten voimien vallasta, meidän täytyy tehdä juuri sitä, jonka tiedämme sydämessämme tuottavan suurinta onnea ja autuutta niille, jotka ovat meidän lähellämme. Meidän ei pidä olla pieniä ja heikkoja rakkaudessa, vaan täynnä iloa ja antautumusta. Niin meidän täytyy rakastaa omaisia, ystäviä, veljiä ja vähitellen jokaista ihmistä, joka tulee meidän tiellemme. Ja ihminen, joka alkaa voittaa luciferisten voimien kirouksen, tulee lopulta sellaiseksi, että jokainen, joka tulee hänen luoksensa, tietää tulevansa rakastavan ystävän luo. Jokaisen ihmisen, joka on luciferin itsessänsä voittanut, sydän täyttyy sanomattomalla rakkaudella. Hän elää siinä viattomuuden tilassa, että hän vain katselee, kuinka kaikki on hyvää ja kaunista Jumalan ihmeellisessä maailmassa. Sen rakkauden on Jeesus Kristus meille tuonut, ja sitä rakkauselämän koulua me käymme. Ihminen, joka pyrkii Jumalan luo, voi lyhyesti, keskitetyssä muodossa ottaa oppia tullakseen Jumalan luo. Kaikki, mitä me hengestä opimme, on sitä, mitä elämä meille opettaa. Mutta kun olemme tietäjiä, mystikoita, niin opimme nopeasti. Miksi tuhlaisimme kymmeniä miljoonia vuosia siihen, minkä voisimme oppia yhdessä hetkessä? Se on vain teoria, mutta eihän se ole mahdotonta. ihminen voisi yhdessä minuutissa tulla mestariksi, mutta käytännössä on tavallisesti niin, että ihminen muutamassa tuhannessa vuodessa voittaa sen, mihin muuten kuluisi miljoonia vuosia. Ja kun me näin opimme voittamaan luciferisia voimia ja opimme todella rakastamaan, silloin huomaamme, että emme ole oikein osanneet rakastaa, emme parasta ystävämme, emme edes omaa lastamme. Vaikka äidin rakkaus onkin kaikista kaunein kuva tästä, niin äitikin voi oppia ja hänkin voi puhdistautua. Ja meidän rakkautemme täytyy käydä äidin rakkauden kautta. Meidän täytyy oppia rakastamaan niin kuin äiti ja siitä vielä nousta ylöspäin. Kun me ihmisinä siis opimme vähitellen voittamaan näitä luciferisia voimia, niin ahrimaaniset voimat astuvat meidän eteemme. Voi kuinka ihmeellisiä ovatkaan ahrimaaniset voimat ja niiden paulat. Emme pääse mihinkään ennen kuin olemme voittaneet kaiken tiedon. Aina siihen asti, kunnes silmämme näkee kaikki elämän ja kuoleman salaisuudet, voimme sotkeutua ahrimaanisiin voimiin. Me uskomme, että meidän täytyisi kuulla ainoastaan Jeesus Kristuksen ääntä omassa sisimmässämme. Jokainen mystikko, joka kulkee kaidalla tiellä eteenpäin, tietää, kuinka paljon hänen täytyy tietää ja nähdä totuutta. Mutta kaikkina aikoina ihminen aina niin mielellään tahtoisi lykätä vapahtajan ulos omasta itsestänsä. Kuinka ihmisen olisi ihana olla, jos hänellä olisi ulkopuolellaan jokin vapahtaja, joka voisi nostaa hänet taivaaseen. Ahrimaaniset voimat lähettävät meidän mieleemme tällaista. Ne tahtovat, että olisi ulkonaisia vapahtajia. Kuinka me osaisimme ja voisimme olla pyhiä ja puhtaita ilman? Siinähän on kylliksi, että uskomme, että joku toinen on pyhä ja puhdas. Ei ole mitään muuta pyhää kuin se, mikä on muissa. Juuri silloin ahrimaaniset voimat puhuvat meille, kun tunnemme näin. Ihminen on luonnostaan niin taipuvainen etsimään vapahtajaa ulkopuoleltaan. Se on tuo tavallinen messiasusko. Ihmiset ajattelevat aina, että nyt pitäisi messiaan tai vapahtajan tulla, eivätkä ajattele, että messias tulee ihmisyksilön luo silloin, kun tulee. Tahdon tässä vain sanoa sanat, jotka tavallaan ovat hämmästyttävät. Madame Blavatsky kirjoitti aikakauskirjassaan Lucifer. Nyt kun teosofia on maailmassa, on toivoa, että ihmiset lopultakin pääsevät tuosta messias-houreesta ja ymmärtävät, mitä messiaksella on tarkoitettu. Ahrimaanisten voimien lumoihin jouduttuamme, kun odotamme ulkonaista vapahtajaa, on aivan kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, Johannes 10. luku, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ei käy ovesta lammastarhaan, vaan nousee siihen muualta. Se on varas ja rosvo. Mutta joka käy ovesta sisään, hän on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie ne ulos. Mikä se on? Se on Kristus. Mystinen Kristus.